барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сёння 2 лютага. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ева Кэсіді, Дана Інтернешнл, Шакіра, Стэн Гетц з Астру Джилберту, а таксама гурты The Hollies, Crosby, Stills, Nash & Young, Johnny, Earth, Wind & Fire, The Stone Temple Pilots. Долучайтеся. 2 лютага 1927-го нарадзіўся Стэн Гетц, амерыканскі джазавы музыка, саксафаніст, які ў свой час атрымаў мянушку «The Sound» з прычыны таго, што здабываў са сваёй прылады найпрыгажэйшыя гукі. Стэнлі Гаецкі, менавіта гэта ягонае сапраўднае імя, нарадзіўся ў Бронксе ў габрэйскай сям'і з Украіны. У перыяд навучання ў школе асвоіў басэтлю і віаланчэль, а з 12 гадоў пачаў граць на саксафоне. У лютым 62-го Гетц паведаміў пра надыход эры босанова ў сумесным запісе джаз-самба з Чарлі Бердам, але сумесны альбом Стэна Гетца і спявачкі Астру Джилберту стаў сапраўдным бестселерам, дзякуючы кампазіцыі «The Girl from Ipanema». Яе і слухаем.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Thank you.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар сёння 2 лютага. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Грэм Нэш, ангельскі аўтар-выканаўца, вядомы сваім тэнарам, а таксама ўдзелам у гурце так званага брытанскага ўварвання The Hollies і ў супергурце Crosby, Stills, Nash & Young. Грэм Нэш двойчы быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу ў 97-м у складзе Crosby, Stills, Nash & Young і ў 2010-м у складзе The Hollies. Вось і добрая нагода паслухаць і тое, і тое.
Tell me where are you going, Mr. Toad?
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 лютага 1948-га нарадзіўся Эл Маккей, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта Earth, Wind & Fire. Іх музыка ўвабрала ў сябе мноства стыляў – соул, фанк, рытм-н-блюз, поп, госпел, джаз і афрыканскія рытмы. Калектыў быў утвораны ў 69-м годзе, але Эл Маккей стаў ягоным удзельнікам толькі ў 73-м і працаваў у складзе да 80-га. Ды ўвогуле другая палова 70-х для Earth, Wind & Fire была адзначана трыма паспяховымі альбомамі Spirit, All in All, «Old I.M». У 79-м годзе яны з аншлагамі гастралявалі па Еўропе і Японіі, а іх дэнс-шлягер «Boogie Wonderland» займаў першыя радкі ў хіт-парадах многіх краінаў.
Keep
98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 2 лютага 1949-го нарадзіўся Рос Веллары, амерыканскі музыка, басіст і адзін з бэк-вакалістаў гурта «Джані». Гэты калектыў быў утвораны ў 73-м годзе ў Лос-Анджэлесе, стаў папулярным дзякуючы арыентацыі на так званы AOR – Adult Oriented Rock. Рок арыентаваны на дарослую аўдыторыю, гэткую сумесь арт-року і поп-стандартаў. Цікава, што назва гурта была прапанаваная мясцовай радыёстанцыяй. Альбом 81-го года «Escape» узвёў іх у ранг поп-рок. Зорак першай велічыні. Адразу тры песні з гэтага альбома трапілі ў топ-10, а сам альбом узначаліў чарты і да 96-го года разышоўся накладам у 9 мільёнаў асобнікаў.
Taste of bittersweet Love will survive somehow, somewhere One love feeds the fire One heart bears desire One devil's crying out Two hearts brought you Two hearts born to run, who
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 2 лютага. У такі ж дзень 1963-го нарадзілася Ева Кесседі, амерыканская спявачка, якая атрымала вядомасць дзякуючы сваёй інтэрпрэтацыі правераных часам песень у стылі джаз, блюз, фолк, госпел, кантры і поп-музыкі. У 96-м годзе яна памерла ад меланомы, а шырокая публіка даведалася пра Еву толькі дзякуючы пасмяротнаму перавыданню альбомаў спявачкі. Сапраўды, Ева была амаль невядомая за межамі роднага Вашынгтона, а праз 4 гады пасля яе смерці радыё BBC прадставіла сваім слухачам яе версіі песень Fields of Gold ды Over the Rainbow, якія потым карысталіся поспехам. 98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 2 лютага 1966 нарадзіўся Роберт Де Лео, амерыканскі бас-гітарыст і аўтар песень, удзельнік гурта Stone Temple Pilots, малодшы брат Діна Де Лео, гітарыста Stone Temple Pilots. Гэты калектыў стаў адным з самых паспяховых гуртоў 90-х. Менавіта Роберту Де Лео прыпісваюць большую частку музычнага складніка песень гурта, у тым ліку знакамітых песень «Plush» ды «Interstate Love Song». Ён вядомы сваім гладкім стылем ігры з уплывамі джазу, рытм-н-блюзу 60-х і хард Роком.
Хіт-парад. Тут живе Беларусь.
Дзён з барадой.
2 лютага 1972 у Тель-Авіве нарадзіўся Яран Коэн. З 8 гадоў пачаў займацца музыкай, з 10 спяваць у муніцыпальным хоры, а ў 14 упершыню ўдзельнічаў у мюзікле. У 16-гадовым узросце Ярон пачаў выступаць у клубах, апранаючыся ў яркія жаночыя ўборы і парыкі. А ў 88-м на музычным небасхіле Ізраіля з'явілася новае імя – Дана і пародыя на песню Уітні Х'юстон «My name is not Susan», якая ў хуткім часе стала вельмі популярнай. Наступная песня «Дана International» ўжо змагла прабіцца ў амерыканскія чарты. Пасля выхаду гэтай песні да Ярона прыйшла не толькі папулярнасць, але і грошы. І ў 93-м годзе ён зрабіў самы важны крок у сваім жыцці, адправіўся ў Англію на аперацыю па карэкцыі полу. Ярон змяніў мужчынскае імя на жаночае Шэрон, і ў свеце з'явілася Шэрон Коэн, якая выступала пад сваім сцэнічным псеўданімам «Дана International». У лістападзе 97-го яна была абраная прадстаўляць Ізраіль на Еўрабачанні 98 са сваёй песняй «Діва». З ёй спявачка заняла першае месца. Яе сінгл імгненна трапіў на вяршыні хіт-парадаў большасці краінаў Еўропы. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо сапраўды цікавых музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 2 лютага 1977-го нарадзілася Шакіра Ізабель Мебарак Рыпол, ці проста Шакіра, калумбійская спявачка, аўтар песень, танцорка, музычны прадзюсер, харэограф ды мадэль. Шырока вядомая як найбольш паспяховая лацінаамерыканская артыстка, якая дамаглася поспеху да пачатку 2000-х як на гішпана, так і на англамоўных музычных рынках. Спадзяюся, пра гэтую спявачку вы і без мяне добра ведаеце. Трымайцеся. La 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 la
Lego.